Ny serie fra podcasten Avhørt, fra advokat til kriminell.
De sitter på lydopptak over flere måneder.
Forsvarsadvokat Amir Mirmotehari ble dømt til fengsel for å ha bestilt bortføring, drap og bedrageri.
Det burde være ispressen kommet til kidnappen sin person for noen dager.
I denne serien forteller han sin historie.
Så ender det med at jeg selv begår straffbare handlinger.
Avhørt fra advokat til kriminell. Gratis der du hører podcast.
Dette Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio finner du, som så å si alltid, forfatterne Ørjan Norhus-Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, El Americano himself, Stein Jonsen.
Oi, ja, det en titel som jeg jo har fortjent, men som jeg usikker på om jeg vil ha lenger.
Den passer bra i dag.
Legg den på tørk i fire år.
Så det, altså. Ja, jeg lurer på det, altså.
I dag må vi snakke om at Trump har kommet til makten, og da ser vi blant annet da, at disse store teknologiselskapene som vi alle har en nær og personlig relasjon til, de driver og snoker rundt på Mar-a-Lago og i forbindelse med innsettelsen av den nye presidenten.
Ja, nå har vel til og med flyttet inn på Mar-a-Lago, for å si det sånn.
Ja.
X, tenker jeg bor godt der, i hvert fall sjefen. Så ja, det nok å prate om, og det jo litt sånn amerikansk oligarki vi egentlig snakker om nå.
Går det an å bare stille et spørsmål her fra sidelinja med en gang? Jeg har vært like negativ til Trump som de fleste andre i Norge, men det nå sånn at man ser at dæven han får til veldig mye mer enn man trodde han skulle få til av helt uvesentlig og duste ting i og for seg, og ting vi veldig imot, men han satte i gang med en hastighet som vi sjelden har sett maken til.
Ja, altså det helt åpenbart han hadde tenkt å markere seg, altså alle disse presidentordrene som det jo har vært en del snakk om da. Det jo en sånn rar ting det der, for han kan gi ordre om at noe skal løses på en bestemt måte gjennom denne presidentordren, eller disse mange. Men det må lande innenfor lovverket.
Ja, det skjønte han jo ikke helt, for en av dem ble jo stoppet ganske fort.
Nei, men det morsomt, ja, ikke sant? For det, den strider mot den med at du, hvis du født i USA, så skal du miste statsborgerskapet ditt. Det kan du jo ikke gjøre.
Nei, det strider mot grunnloven.
Men en annen ting som vittig den der om at alle amerikanere skal klassifiseres med det kjønnet de har i unnfangelsen. Mm. For da alle kvinner. Du har jo ikke...
Jeg tenker at det gjør ting mye, jeg vet ikke, det gjør det mye mer uklart.
Jeg vet, kjønnen er ikke bestemt før etter en uke eller noe sånt nå. Nå ikke jeg biolog da, men det etter han sånn. Der har han jo også bommet litt. Men hvis han lager en presidentordre som treffer utenfor lovverket, så vil den bli utfordret juridisk, og da vil den antagelig måtte erkjennes ugyldig da, eller sånn. Ja, ja.
Og så har du sånn som dette her med at han ville, det skulle ikke hete Mexico-gulfen lenger, det skulle hete den amerikanske gulfen.
Det har vel Google fikset allerede.
Og det har Google altså gått med på.
Ja.
Riktig nok, bare for de som bor i USA. For over hele resten av verden, hvis du går på Google Maps da, så vil det også stå Mexico-gulfen.
Ja, for det jo ikke Google som bestemmer hva
Nei,
land skal hete.
Nei, det er jo virkelig ikke det.
Altså. Så, men en annen ting er jo at en del av disse presidentordrene har jo begrenset varighet. Jeg tror spesielt på ting som går på utenrikspolitikk og det militære, så kan han ha opp til 3 måneder, og så må det godkjennes i senat og kongressen. Sånn at han har jo også lagt inn sikkert en del sånne sånn nedtellings, sånn tidsbomba, ikke sant, som på et eller annet tidspunkt må forholde seg til det. Men det han gjør jo at han viser, som Øystein sier, handlekraft. Samtidig så viser han egentlig bare en type handlekraft, det den som går på press ting igjennom med makt. Og på et eller annet tidspunkt så vil jo land kontre dette, for eksempel ved at hvem ønsker USA som partner hvis et annet land med minst like stor økonomi behandler dem på en annen måte? Da kan det jo fort finne på å gå i den retningen, og da tenker jeg selvfølgelig på Kina, som virkelig har vært på sjarmoffensiven i det siste.
Mm.
Det er veldig interessant det med Google også, hvis vi tar utgangspunkt i det, da. For hvis vi ser på dette her persongalleriet, som på en måte nå har svermet rundt Trump av sånne teknomoguler i USA, så har du Mark Zuckerberg fra Meta, Elon Musk har vi jo nevnt, det er han med X, vet du, men også bilene. Og OpenAI var han med på Starlink, SpaceX. Jeff Bezos, som jo eier Amazon, og Washington Post. Det en tragedie at han har kommet inn på eiersiden der, det må vi si. Tim Cook i Apple. Ja. Og Sundar Pichai, som sjefen i Google. Og så må vi si at han, sjefen i Microsoft, Satya Nadella, han har holdt seg litt i bakgrunnen.
Ja, det også fordi at store far som henger i hornet ikke syns så veldig mye om det som skjer i Washington.
Akkurat. Ja, men dette her jo en ekstremt sterk gruppe med teknologer.
La oss kalle det for det menn.
Menn, teknologioligarker kan man nesten kalle dem. Vi burde egentlig tatt med sjefen for Oracle og Palantir også, men det lista lang nok som det Men jeg tenker på en måte minner dette om noen andre land.
Ledende spørsmål, det rett og slett
det. Nei, det var åpen, helt åpenbart.
Men det jo helt åpenbart dette. Altså, den eneste forskjellen du kan si at disse som nu har flokket seg rundt Trump, og det jo ikke fordi at de så veldig glad i ham, men fordi at de glad i de mulighetene han kan gi dem, at de allerede har store ervervelser, eller store verdier, i forkant av han kommer i det hvite hus. Hvis du ser på Russland og oligarkene, så var det jo staten som salte seg ut, og disse kjøpte opp verdiene til staten for en slikk og ingenting. Og på den måten ble veldig, veldig mektig. Noen hadde jo selvfølgelig penger fra før, men langt fra alle. Men uansett så dette en indre krets, nærmest en ting litt på utsiden av det vanlige forvaltningsmessige demokratiet vi ser her.
Og så har det den koblingen mellom teknologi og makt som vi har vært innom, og det skal vi drøfte videre utover denne episoden her, men det har vi vært innom mange ganger, men her er det ikke bare USA dette relevant for, fordi at særlig Meta og Google og Apple for så vidt, og Amazon jo globale selskaper som vi alle bruker. Hver dag bruker vi dette her. Enten fordi vi har en dings som produsert et av disse selskapene, eller vi bruker en tjeneste som de leverer et av dem. Og når det kobles med mindre demokratisk forståelse da, for det synes jeg ser litt tendenser til nå i USA, det må jeg si, så dette ikke bare en bekymring lokalt i USA, det en bekymring for alle.
Ja, riktig, og selv om ikke måten disse ulike firmaene opererer på i USA nødvendigvis automatisk smitter over, for eksempel så har jo EU et ganske kraftig vern knyttet til sosiale medier og bruk av det. Men når Zuckerberg sier at nå skal ikke vi lenger sjekke for eksempel påstander og falske nyheter og den type hets, det skal være opp til hver enkelt å melde inn, så det sånn at det kan nok gå gjennom i USA, det har det strengt tatt allerede gjort, mens dette saker som da vil bli prøvd i Europa der man sier at det ikke godt nok. Sånn at det jo fremdeles, vi har jo fremdeles beskyttelse mot en del av utviklingen, men det ikke noe tvil om at den utøver press på oss.
Men hvordan vil det være, hvor i lomma på disse gigantene Trump nå? Hvor mye styring får de på hva han gjør fremover? Fordi enn så lenge så det jo sånn hyggelig å ha dem der, og de mener det samme. Men det 4 år fremover. De gutta venter å få valuta for pengene sine.
Jeg leste jeg tror det var i The Guardian, de har en sånn skribent som veldig sånn ironisk, Marina Hyde heter hun. Hun sa noe sånn som at Trump verdens mektigste mann, med unntak av når han sammen med sine tech bros. Da han en skikkelig sånn fanboy, og ikke sant, helt sånn satt ut av dem og det de har fått til. Og det en veldig interessant kombo, for hvis det stemmer, hvis bare halvparten av det sant, så har de en makt på han som også går på en slags form for at den amerikanske presidenten i en eller annen rar måte kan finne på om ikke underkaste, så i alle fall bejubler dem på en sånn måte at han mister gangsynet.
Det der passer egentlig veldig godt med de andre observasjonene som har gjort av Trump tidligere, hvor han helt tydelig fascinert av ledere som har mye makt. Jeg skal ikke si han fascinert av og ser opp til Putin, men han har i hvert fall en slags sånn respektfullt forhold til han. Det samme med dette møtet han hadde med lederen i Nordkorea var jo også en litt sånn merkelig forestilling. Jeg vet ikke om noen av dere har sett den filmen The Apprentice som handler om Trump når han er yngre, og der det er litt interessant portrett av han, fordi han i den filmen, skal vi si det en fiksjonsfilm, men den har jo en del sammenfall med virkeligheten, siden den jo basert på en persons liv. Helt åpenbart fascinert av menn som var rike og som har stor innflytelse på Manhattan, hvor han liksom startet karrieren sin. Dette har vært et trekk ved han hele tiden. Og det passer veldig godt inn i dette her, at her har du folk som har klart å få det til i business, og som er mye rikere enn Trump.
Mm.
Trump har jo en formue som er stor, men den skyldes veldig i stor grad at han har drevet forretninger på en ganske sleip måte og fått andre til å ta risiko. Så tar han gevinstene, og er et tap, så får andre årene opp i det.
Mm. Hva de sifrene, jeg tror vi har nevnt her før, men det kan med fordel gjenta oss. Hvis han hadde puttet disse pengene han fikk i lån av sin far langt tilbake når han skulle starte opp, i en vanlig rentekonto, så vil han da sannsynligvis ha en større formue i dag med de pengene han har da, enn den businessen han har drevet med dem.
Ja, det mange som har uttalt at han har jo ikke vært noen veldig suksessfull kar i seg selv.
Nei.
Han har bare brukt andre for å komme seg videre.
Ja. Og nå sitter han der som president i periode nummer to, så vi må jo bare erkjenne
at noe har han fått til. Ja.
Men Elon Musk, han, vi må snakke om at han har begynt å tale, eller i hvert fall sende videotaler til Tyskland.
Mm.
Vi har også sett noen av disse videoene hvor det svær Musk som taler på en skjerm, og masse mennesker med tyske flagg som jubler i forgrunnen, og du har Brandenburger Tor i bakgrunnen. Dette var i et møte i regi av Alternativ for Deutschland, AfD, som jo er blitt et ganske sterkt parti i Tyskland, der han sier... Blant annet at tyskerne skal være stolte av å være tyske, og at de ikke skal ha så dårlig samvittighet for det man gjorde flere generasjoner før. Det feiltrinnene med, man hadde på 40-tallet, de små feiltrinnene der. Så kan du si at, ja vel, det har jeg for så vidt sagt selv også, at det er jo ikke arvesynd i generasjoner i en nasjon, og de har tatt et oppgjør med dette. Problemet med at han sier det der, er jo at AfD, dette nye partiet, det ligger jo langt til høyre, og de leffer jo litt med de samme stemningene som var i Tyskland på 30-tallet, når man fikk oppbygging til 2. verdenskrig. Ja.
Altså, de leffler jo ikke bare litt med det. De ser jo egentlig hvor langt de klarer å tøye den strikken. Og her kommer det en ting som jeg tror er, for oss som lever nå, som sikkert, hvis du er sånn halvveis samfunnsinteressert, så sitter du og tenker på hvordan i alle dager klarte de å ikke se hva som var i ferd med å skje på 30-tallet. Så hvorfor lot det bare skje?
Ja.
Nå ser vi, ikke sant, Elon med sine hilsener som han spøker bort.
Bra at den ikke kom etter den talen i Tyskland, tenker jeg.
Ja. AfD, som har sånne posters der det helt åpenbart er armbruk som kan diskuteres, og en hel høy med kommentatorer som stort sett bruker å være ganske oppegående folk, som bare sier at jo, men det må ikke tas ut av kontekst, vi kan jo ikke tolke det sånn og slik. Men det er jo sånn det begynner.
Ja.
Altså, jo i større grad dette blir normalisert, jo mer blir vi blind for det, jo mer aksepterer vi det, og det er dritlett for oss som sitter her og er bleke i ansiktet, ikke sant? Det er jo ikke oss disse menneskene peker på. Det er jo alle rundt oss som da i så fall kommer til å slite. Så dette er jo åpenbart i ferd med å bli, om ikke et samfunnsproblem, hvertfall noe som vi burde ta mer så alvorlig enn det vi gjør nå.
Og så tenker jeg på en ting til, at hvem er egentlig Elon Musk? Jo, altså han er en sørafrikaner som har gjort stor suksess som forretningsmann i USA, og han er åpenbart en teft for teknologi, det er ikke noe tvil om. Og så har han en del sider ved seg som leder, som er ganske, skal vi si, mildt sagt omdiskuterte. Men hva gjør denne fyren egentlig i en tysk valgkamp og i tysk politikk? Han har ikke noe relasjon til Tyskland, han har ikke noe tysk statsborgerskap, han har ingenting der å gjøre egentlig. Hvorfor er han blandet inn i dette?
Altså for det første er jo Tyskland sannsynligvis en av de største bilkonkurrentene til Tesla. Og det vil være i hans interesse, tror jeg, å ha et godt forhold til en av de partiene som er på vei opp. Samtidig så har jo denne fyren også hatt klare ideer om hvilke parti som bør styre i Storbritannia. Det ligger også helt ut på høyresiden. Slik at det er trekk dette, at han peker på det som er ekstremt, og fremstår som en provokatør, og det fremdeles litt vanskelig, synes jeg, å forstå hvorfor han gjør det, annet enn at han genererer mye oppmerksomhet for seg selv. Men jeg tror også at det sitter en fyr inne i Det hvite hus og smiler litt sånn selvtilfreds når han holder på sånn.
Hvis vi fortsetter med Musk...
Må vi?
Nei, vi må ikke det. Men bare som en innledning, så kan han ses som en slags arm for Donald Trump.
Mm.
Og hvordan kan Donald Trump bruke denne makten han får tilgang på gjennom disse teknologigigantene? Dette må du ha et svar på.
Jeg må ha et svar på det, ja.
Ja, nå er vi spent.
Ja, ja. Så sånn, bortsett fra at du får Google til å kalle opp Gulf of Mexico, Gulf of
ja, men det er et kjempegodt eksempel, ja. For at det er allerede der så har du jo en, det er en gjennomføring av politisk endring.
Åpenbart.
Og der veien her har vært veldig kort.
Ja. Altså det jo klart at, spesielt de sosiale mediene, jo, du ser alle disse, så både hva de har av Tesla, men du har også X, du har Facebook, Apple, du har Google, du har alle disse strømmetjenestene, ikke sant?
OpenAI.
OpenAI. Alle disse i sum når nesten ut til, jeg vil tippe 70-80% av befolkningen på kloden. Ikke glem TikTok heller, som nu ligger i vektskåla for Trump, som også har enormt mange brukere. Så bare i form av å nå ut til brukere med sitt budskap, tenker jeg i seg selv en greie. Men jeg tror også at de kan bruke som pressmiddel inn mot andre økonomier.
Ja, det kan det åpenbart, sånn kan det åpenbart være, og man kan også tenke seg at hvis du ser på det politiske her, det handelspolitiske, så vil jo begrensninger i hvordan disse amerikanske selskapene kan opptre i Europa, som da EU og Brussel kanskje kan påføre dem i form av straffetoll og annet, det vil jo han ta som en invitasjon til å gjøre det motsatte. Han jo veldig opptatt av å drive med å øke tollsatsen og sånn sett altså beskytte amerikansk næringsliv. Men jeg tenker også på den enorme tilgangen amerikanske myndigheter vil, eller altså i utgangspunktet har til den informasjonen som samles inn av de store sosiale mediene og søkemotorer som Google, men som nå i utgangspunktet tilgjengelig gjennom, altså du må ha en rettsordre for å få innsikt i for eksempel din e-postkommunikasjon eller hva du har holdt på med på Facebook i USA. Hvis noen i USA skulle være interessert i det, så må du jo gå til en dommer, og så må dommeren si ja, Ørjan, han mistenkelig, vi må finne hva han driver med. Det kan være at det kanskje nå blir lettere, at han kanskje er liksom veldig lemfeldig med det der, og da har han jo tilgang på et enormt påvirkningsapparat og et enormt overvåkningsapparat.
Ja, men det egentlig dårlig snutt for amerikanerne, først og fremst. Jeg mente, altså det jeg sa tidligere, tror jeg fremdeles stemmer ganske godt. Det er jo derfor EU har jobbet så målbevisst med å lage en slags form for sånn digitalt vern, egentlig. Hva kan disse selskapene brukes til? Det er selvfølgelig ikke perfekt, men det er antageligvis det beste i verden når det gjelder å ta vare på borgerne sine rettigheter. Lang vei igjen, men det er i hvert fall en begynnelse. Men en annen ting som jeg tenkte kan være en sånn interessant parallell til hva som skjer når noen blir så tilsynelaten i alle fall enemektig, at du nesten kan begynne å snakke om et monopol, eller i alle fall at du har de viktigste folkene rundt deg, og på den måten kan påvirkning som ingen andre kan, det er jo at da begynner konkurrenter og andre ting å springe opp. Og et av de som, det som har skjedd nå nylig, vi spiller jo dette inn på en tirsdag, gjør vi ikke det? Jo. Og i går så falt børsene ganske heftig, fordi at en del av disse AI-aksjene, da spesielt Nvidia og et par andre, fikk plutselig en ny kinesisk konkurrent, som heter DeepSeek. Og DeepSeek er egentlig to ting. Det ene er at det, så vidt jeg har forstått, det er en bra AI-modell. Den har blitt testet, og de som har prøvd den sier at den virker like bra minst som OpenAI, sin fjerde generasjon. På toppen av de hele så bruker da dette programmet, eller den AI-en, den bruker de samme prosessorene som Nvidia lager, men mye mindre energi.
Ja, det der er jo uhyre interessant, fordi en ting er at han som startet dette selskapet, han hadde også begynt faktisk med å samle opp masse grafikkprosessorer som han hadde som et sånt der eksperimentlaboratorium. Og så er det begrensning på mye amerikansk teknologi kineserne får kjøpe. Men her har de også kjøpt Nvidia-prosessorer, og så klarer de å lage et like godt produkt som OpenAI, i hvert fall tilsynelatende, med langt færre prosessorer, altså langt lavere energiforbruk. Og det er ekstremt dårlig nytt for hele den amerikanske kunstig intelligensbransjen, både fordi at den baserer seg jo på at det skal være tilgang på stadig økende prosessorkraft og stadig bedre prosessorkraft. Og om man lager modeller som krever dette, og det krever igjen enorme mengder med energi, og så kommer det noen her og tar innersvingen på dem og har gjort dette på en veldig mye enklere måte, så da man trenger jo liksom ikke flere kvadratkilometer med solcelleparker i Texas for å få til dette her, hvis dette nå stemmer da.
Ja, ikke sant? For det at den teknologien de setter på nå, selv om den kan gi akkurat det samme resultatet eller samme kvaliteten som DeepSeek, så bruker den mye mer energi.
Ja.
Og da vil jo den billigste teknologien, altså den som er billigst i drift, vil jo vinne.
Ja, den vil garantert vinne fram. Og det er derfor du så det her voldsomme fallet i verdien på Nvidia-aksjene, rett og slett, fordi at da ser man jo, ja, men dette trenger vi jo ikke.
Eller vi trenger mindre av det.
Vi trenger mindre av det, ja. Og så men så det neste spørsmål er jo, og her kommer man å veie, hva valget her egentlig? Kunstig intelligens skummelt, uansett om det kommer fra USA eller Kina, men problemet at hvis kineserne vinner fram med sin teknologi, så vet vi jo at der vil det også legges inn, etter all sannsynlighet, begrensninger i hva denne KN vil levere av svar, slik at det passer med den kinesiske verdensbildet og kinesisk retorikk.
Ja, men på den andre siden så vet vi jo særlig i begynnelsen med disse AI-algoritmene som selv lages i USA, er jo at de brukte for eksempel en hel haug med materiale de ikke hadde rett til for å trene dem opp. Sånn at det jo ikke sånn at de sitter i USA og renhårige, mens kineserne på sin side suspekt. Det jo et virksomhetsmiljø her på begge sider av verden som veldig lite gjennomsiktig, og som bryr seg ganske lite, kan det se ut som, av internasjonale og nasjonale lover.
Ja, det der jeg selvfølgelig helt 100% enig i det, og de har tatt seg til rette, og de har stjålt åndsverk, og de har stjålt særlig litteratur, som vi jo begge to holder på med, uten at noen har fått en øre i betaling. Det vil si etter hvert nå, så det noen som begynner å få litt da, gjennom mer ordnede avtaler. Men problemstillingen at disse KI-robotene som du bruker ute på nettet, om det ChatGPT eller den her DeepSeek, det jo ikke bare én maskin, det flere lag med, altså du har en teknologibunn, og så har du en fintrening, og så har du kanskje en spesialisering på toppen, og det kan være enda flere nivåer enn det. Og det der du på en måte får det produktet du og jeg kan ha nytte av å bruke. Og så spørsmålet, hvis du stiller den, legger frem et dilemma da, for den, hva vil den svare? Og hvis den nøytral, så vil den kanskje svare en ting. Hvis den har trent mye på, la oss si, vestlige nyheter, globale nyheter, sakprosa fra alle verdens land, så vil den kanskje gi et nøytralt og korrekt svar. Men hvis det svar ikke helt stemmer med den nasjonens interesser, da, hvor denne roboten kommer fra, så vil du kanskje få et annet svar.
En primært kjent opp på Russia Television sin nye sending, så klarer du, da får du. Men ikke sant, igjen da, dette jo, du kan jo nesten si det samme hvis du hadde gjort en AI i Vesten, at den hadde litt sånn bias positivt mot kanaler som Fox News da, så vil du samtidig, da vil du fort da kunne ha fått svar som vært farget av det. Altså sånn er det jo bare. Sånn at det jo spørsmålet, man må som designer være villig til å gi disse AI-ene det fulle tilfanget, mer eller mindre, ikke sant? For at du kunne gi relativt balanserte svar, all den tid det tilfanget blir innhentet i land som har et sånn passe demokratisk stempel. Problemet, og nå vi tilbake til det vi begynte, Øystein. Mannen i det hvite hus har nå omgitt seg med de nye teknologioligarkene som sitter på, om kanskje ikke svarene, så sitter de på virkemidlene, de sitter på pengene, de sitter på teknologien, og de sitter på viljen til å dra dette AI-toget videre, og han sitter sammen med dem i den vogna.
Mm. Og så vil jeg tenke at når han ser dette her, for han uttalte seg veldig raskt, at han sa at her må rett og slett amerikanerne forte seg, fordi at vi henger etter, så dere må møte denne konkurransen fra Kina umiddelbart. Så han vil stille krav sikkert da, til at de skal klare å komme seg opp på samme teknologiske nivå. Og det jeg helt sikker på at han ser, hvis det billigere, den kinesiske teknologien er såpass mye billigere, da vil han bruke det som argument for at det også skal være tilfelle i USA.
Men Øystein, vi har jo egentlig bare så vidt begynt å skrape på overflaten når det gjelder de nye, kalde maktkonstellasjonene som vi ser særlig i USA. Men gitt at denne utviklingen fortsetter, hva vil det bety for oss alle, altså vi som er brukere av disse tjenestene, om det nå er AI eller Google, eller vi er på Facebook eller en eller annen plattform, vil vi i det hele tatt merke det? Eller trenger vi egentlig å tenke på det, eller hva tenker du i den neste fireårsperioden?
Det er vanskelig å spå noe om det der sånn helt konkret, men jeg tenker at det bør egentlig føre til en eller annen form for mentalitetsendring, at vi må ta med i betraktning at alt vi gjør da, når vi bruker den type tjenester, jeg snakker ikke om nettbanken nå, men sosiale medier, søkemotorer og KI-roboter, at veldig mye av det man bidrar med der, i form av egen adferd i det digitale univers, og eget ønske om problemløsning i sitt eget liv, det det noen andre som tjener penger på. Og før så matet vi inn informasjon som kunne brukes til målrettet annonsering, men nå det jo i like stor grad en risiko for at det du gjør, det blir brukt til å trene, sånn at når du har et eller annet, du har en reflektert problemstilling, da, eller kunnskap å by på, så det noen som rapper den og bruker dem til å forbedre sin egen tjeneste, som de tjener penger på, men ikke du.
Nej, altså jeg hadde jo tenkt at jeg så jo egentlig at det var en markedsmulighet her for gråsoner ved at vi lanserer vår egen time manager. Du husker disse gamle analoge permene med sånn kalender og utveksting og sånn. Den garantert ikke hackbar, med mindre du mister den selvfølgelig, da kan den jo leses I. Men på alle andre måter og muligheter så den trygg. Så dere som sitter der ute, så dere vil bestille gråsoner time manager, når vi får over 1000 bestillinger så skal vi ta lagen.
Åja, dette skal du få. Og hvor skal du produsere dette her? Kina, eller?
Nei, vi kontaktet vel en eller annen AI som fikset det for oss, tenker jeg.
Nei, men tenk, altså, også når du ser på det her, med, vi var inne om det I starten av episoden, da, med at det veldig kort vei fra en tanke hos Trump til at nå heter det Gulf of America. Hvis du søker på Google Maps og har IP-adressen din I USA, da, eller jeg vet ikke hvor dette gjelder, men omtrent der. Men så kan du si på den ene siden så det sånn at forskjellige steder I verden og land I verden har jo forskjellige navn avhengig av hvor du, hva slags språk du snakker og hva historikken liksom der du bor. Men på den andre siden så det jo svært betenkelig at man bare kan endre navn på noe, bare sånn fordi det ønsker man seg. Og så lager man, jeg vet ikke hvordan det, grunnlaget her ja, man lager, det en presidentordre også, eller hva det for noe?
Ellers så har han bare lænt sig lidt på Google og sagt, dette vil jeg svært.
Dette jo en av de der greiene som han bare slenger ut av sig uden at ha noe hold I det hele tatt. Og så gjør han det mange nok ganger, inntil han selv tror på det. Og så blir det nesten en sannhet, og det farlig, tenker jeg da.
I lys av det så lurer jeg på om det noen sånne grupperinger I Mexico og kanskje også USA som egentlig jobber for det gamle store Mexico, som jo inneholdt det. Det inneholdt jo California, Arizona, helt opp til Las Vegas. Altså det var jo meksikansk land, inntil en eller annen amerikansk president fant ut at dette, dette vil vi ha, og så tok han det.
Det går vel ikke så lenge før vi faktisk får verdens største øy, Green America.
Ja.
Han vil selvfølgelig aldri kalle den for Green America. Det går ikke. Et annet navn, for eksempel Drill Baby Drill, det jo derfor han vil ha den, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men ikke sant, de som sitter I Mexico, for dem heter nok den gulfen fremdeles, Gulf of Mexico. Det like mye som at du kan dra til Helsinki, men du kan også dra til Helsingfors, litt avhengig av hvor du bor og hvor du kommer fra.
Ja.
Sånn at så rart det ikke, men jeg synes kanskje det jeg reagerte mest på at du er president for et land med ganske mange innbyggere med ett og slekt I Mexico. Og så gjør du dette, og det jo litt som å sparke dem I underlivet.
Ja. Og så han jo også president for et land med veldig mange mennesker, hvor...
Puerto Rico.
Puerto Rico. Ja, han var veldig god på den. Han også president for et land med veldig mange mennesker, hvor jeg tror ganske mange nå begynner å få liksom, ok, så det dette vi kan få. Det jeg hadde hatt lyst til å vite... hvordan stillingen hadde vært nå, hvis det nå hadde vært en ny runde på, vil vi virkelig at Trump skal sitte og holde dette roret I de fire neste årene?
Du mener han skal skrive et nyvalg?
Ja, det tror jeg kan gjøre, men det hadde vært interessant.
Så da vi tilbake til Make America Break Again.
Ja, hvis det break, ja.
Men før vi runder I dag, så må vi en tur innom Colombia.
Må vi det? Ja, det må vi faktisk.
Ja, der har det vært litt klabbabab, med noen ganske interessante meldinger fra president til president, det må jeg jo si. Særlig om kolumbianeren som sa, nei, men hvis han fikk innreiseforbud til USA, var ikke det så viktig, for han hadde ikke noe lyst til å reise ut der.
Nei.
Det synes jeg godt svar. Men det den diskusjonen dreier seg om, jo hvorvidt amerikanerne skulle I første omgang få returnere folk med militære fly.
Og uten å ha noe avtale om å gjøre det, de skulle bare lande flyene og slippe dem av på rullebanen, det holder ikke.
Det går jo ikke. Men hvis du ser nå, så det jo en voldsom aktivitet gjennom dette byrået ICE I USA, som jo jobber med innvandringsspørsmål og ulovlige innvandrere, og de har jo nå vært I Boston og I Chicago, og de går bare inn og henter folk, stapper flyfull og flyr dem sørover.
Ja. Men I første rekke nå så det folk som har gjort noe kriminelt og ikke har oppholdstillatelse, så vidt jeg har skjønt riktig.
Men hvis det kom over noen som da tilfelligvis ikke hadde oppholdstillatelse, så tok de med seg dem også.
Ja,
de bare rasket med seg. Så kan man jo si at politiet I Norge har jo også banket på dører klokka 5 om morgenen og hentet ut familier og bare satt dem på et fly og kjørt dem tilbake til Midtøsten eller hvor de mente de hører hjemme. Så det jo ikke sånn at vi
Sannsynligvis helt... flytt dem tilbake til Midtøsten.
Ja, det det antagelig gjort da. Men altså, dette vi må se det litt I perspektiv. Så vi gjør jo sånt vi også.
Ja, det var mer, det var mer skalaen på det, tenker jeg.
Ja, ja.
Så, og så tror jeg at veldig mange av de som hadde greie på disse tingene til å begynne med, sa at det er nesten en umulig jobb for Trump å gjøre det. Nå tror jeg at de har fått ut en 1200-1300 stykker. Ja. Og hvis man snakker om at, i hvert fall sånn som Trump har sagt på valgkampene, og han har sikkert lovet det, men altså det flere millioner av dem, du får det ikke til i nærheten i løpet av perioden hans. Så dette er også langt på vei en symbolpolitikk.
Ja, det tror jeg nok kanskje han har rett i, at det er millioner av ulovlige innvandrere i USA, det er det nok. For det, og de har jo jobber å få betalt, og man vet jo hvor mange av dem er.
Ja.
Han drar jo ikke steder hvor disse faktisk har jobber som har, noe, har betydning for at lokalsamfunnene klarer seg. Det er som du sier, symbolpolitikk.
Ja, og for å avslutte den, så er det vel bevist statistisk sett at det er mindre kriminalitet i den delen av immigrantbefolkningen enn i andre, og det er ikke så veldig rart heller, for det siste du ønsker å gjøre er å tiltrekke oppmerksomhet fra politiet. For selv under Biden så lå du tynt an hvis du gjorde noe kriminelt. Men ok, dette blir jo interessant å følge med på hvordan det går, men det føyser jo inn i det vi innleder med, nemlig at han har vært ganske hard i klipa til å begynne med.
Mm.
Og så får vi se hvordan dette blir underveis. Gråsoner skal i alle fall følge med på det.
Takk for at du hørte på.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Morhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.